Ibtido 5-chi bob. Odam atoning nasl nasabi tarixi quyidagichadir. Xudo inson zotini yaratganda ularni o'ziga o'xshagan qilib yaratgan edi. Xudo insonlarni erkak va ayol qilib yaratdi. Xudo ularni yaratgandan keyin inson deb nom qo'yib, ularga baraka berdi. Odam ato 130 yoshida o'g'il ko'rgan edi. O'g'li otasining suratiday bo'lib, unga o'xshagan edi. Odam ato o'g'liga Shis deb ism qo'ygan edi. Shis tug'ilgandan keyin Odam ato 800 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Odam ato 930 yoshida olamdan o'tdi. Shis 105 yoshida o'g'li Enoshni ko'rgan edi. Enosh tug'ilgandan keyin Shis 807 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Shis 912 yoshida olamdan o'tdi. Enosh 90 yoshida o'g'li Henanni ko'rdi. Henan tug'ilgandan keyin Enosh 815 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Enosh 905 yoshida olamdan o'tdi. Henan 70 yoshida o'g'li Mahaliyolni ko'rdi. Mahaliyol tug'ilgandan keyin Henan 840 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Henan 910 yoshida olamdan o'tdi. Mahaliyol 65 yoshida o'g'li Yoredni ko'rdi. Yored tug'ilgandan keyin Mahaliyol 830 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Mahaliyol 895 yoshida olamdan o'tdi. Yored 162 yoshida o'g'li Xanoxni ko'rdi. Xanox tug'ilgandan keyin Yored 800 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Yored 962 yoshida olamdan o'tdi. Xanox 65 yoshida o'g'li Matushalohni ko'rdi. Matushaloh tug'ilgandan keyin Xanox 300 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. U umr bo'yi Xudoga hamroh bo'lib yashadi. Xanox 365 yil umr ko'rdi. U butun umri davomida Xudoga hamroh bo'lib yashab, oxiri g'oyib bo'lib qoldi. Chunki Xudo uni olib ketgan edi. Matushaloh 187 yoshida o'g'li Lamakni ko'rdi. Lamak tug'ilgandan keyin Matushaloh 782 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Matushaloh 969 yoshida olamdan o'tdi. Lamak 182 yoshida bir o'g'il ko'rdi. Lamak:
"Egamiz bu yerni la'natlagan. Endi yerga ishlov berganimizda og'ir ishlarimizni shu bola yengillashtirsin,"
deb o'g'lining otini Nuh qo'ydi. Nuh tug'ilgandan keyin Lamak 595 yil yashab, yana o'g'il qizlar ko'rdi. Lamak 777 yoshida olamdan o'tdi. Nuh 500 yoshdan o'tgandan keyin Som, Xom va Yofas degan o'g'illarini ko'rdi.